Lucia e un giro. Dashur e të ndëruar dhe gjuhet s'ku do që jeni, për shëndetje, unë Albani, ju për shëndes të gjithë ju për zemërsishtët dhe ju roja mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjilli. Jam edhe sot i gëzuar të ndëruar dhe gjuhet që ka mundësin të përcjell të kju ciklin e emisioneve të tituluar Rruga e Drejtësis. Në emisionin tonë të kaluar, në mësimin nga libri i 4 i Torës, që quhet Libri i Numrave, i pam Izraelitët tek arritën në kufit e Kanaanit, vendi të cilin Perëndia u a kishte premtuar Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe pasardhësve të tyre. Perëndia kishte planifikuar të nxirrte jashtë këtij vendi viganët e pandershëm që banonin atje, dhe atë t'u ajepte Izraelitëve. Mirpo shumica e Izraelitëve kishin frikë nga ata viganë dhe nuk mund t'i besonin premtimit të Perëndisë se do t'u ajepte atyre vendin e Kanaanit. Kështu lexojmë që Perëndia i dënoi Izraelitët për shkak të mosbesimit të tyre. Ai u tha atyre: "Nuk do të hyni me siguri në vendin ku betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut dhe të Josueut, birit të Nunit. Të vegjli tuaj përkundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fusë, dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar. Por sa për ju, kufomat tuaja do të bien në këtë shkretëtir." Ajo që ne duhet të kuptojmë është se Perëndia dëshiron të t'i bekonte Izraelitët me bollëk, por për shkak të mosbesimit të tyre, ai nuk mund t'i bekonte ata. Me që refuzuan të besonin atë që Zoti u kishte premtuar, Perëndia i dënoi Izraelitët, ashtu që ata u deshët të bridhni në përshkretëtir për 40 vjetë, derisa vdiqen të gjithë ata që nuk kishin besuar, brezi mbi 40 vjeqë. Tani, le të vazhdojmë me studimin e librit të numrave për të parë se çfarë ndodhi në fund të 40 viteve që si pasojë e mosbesimit, Izraelitët i humbën në përshkretëtir. Në librin e numrave, kapitulli 20, lexojmë: "Pastaj tër asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit në muajin e parë dhe populli qëndroi në Kadesh. Këtu vdiq dhe u varros Mirjami. Por mungonte ujë për asamblenë, prandaj u mblodhën kundër Mojsiu dhe Aronit. Kështu populli u grind me Mojsiu dhe i foli duke i thënë: "Të kishim vdekur kur vdiqën vëlezrit tanë para Zotit. Pse e quat asamblenë e Zotit në këtë shkretëtirë që të vdesim ne dhe baktia jonë? Dhe pse na bë të dalim nga Egjipti për të na sjellë në këtë vend të keq? Nuk është një vend që prodhon grur, fiq, rrush ose sheg dhe mungon ujë për të pirë." A dëgjuat çfarë po thonin Izraelitët? Pas gjithasaj që kishte bërë Perëndia për ta dhe para ardhësit e tyre në Egjipt dhe shkretëtir, a ishin ata mirënjohës? Jo. Ata po silleshin pikërisht si para ardhësit e tyre. Ata po ankoheshin. Natyrisht ishin lodhur duke bredhur në përshkretëtir, por ata duhej ta kuptonin se arsyeja që nuk ishin mundur të hynin në Kanaan qëndronte tek mosbesimi i tyre. Izraelitët nuk kishin ujë në shkretëtir, por pse nuk i luteshin Perëndis? Ai që ishte kujdesur për aq shumë kohë për ta, a nuk do të mund të jepte ujë edhe në shkretëtir? Natyrisht që ai do të mund të jepte, dhe Perëndia dëshironte t'i plotësonte nevojat e tyre, por Izraelitët ende nuk besonin plotësisht në Zotin Perëndinë e tyre. Le të vazhdojmë me leximin e kapitullit 20 për të parë se çfarë ndodhi më tej. Shkrimi i shenjtë thotë: "Atëherë Mojsiu dhe Aroni u larguan nga asambleja për të vajtur në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe ran përmbys me fytyrën për tokë, dhe lavdia e Zotit ju shfaq atyre. Pastaj Zoti i foli Mojsiu duke i thënë: Merr bastunin, ti dhe vëllai yt Aron, thirrni asamblen dhe para syve të tyre i flisni shkëmbit, dhe ai do të jap ujin e ti. Kështu do të nxjerrësh për ta ujin nga shkëmbi, dhe do t'ua japësh shtëpinë njerëzve dhe baktisë tyre. Mojsiu mori pra bastonin që ishte për para Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirën asamblen për para shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre, tani dëgjoni o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb? Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastonin e tij dyherë dhe prej tij doli ujë me bollëk. Kështu asambleja dhe baktia pinë ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiu dhe Aronit, meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futin këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre. A e kuptuat se çfarë ndodhi? Çfarë i urdhëroi Perëndia Mojsiu të bënte me qëllim që izraelitët të kishin ujë të mjaftueshëm për të pirë? Ai tha Mojsiut, urdhëroje shkëmbin t'ju jap ujë. A ju bindë Mojsiu Perëndis për t'i urdhëruar shkëmbit? Jo. I dhëruar, a i e goditi shkëmbin dy herë. Por Perëndia, duke qeni mirë dhe besnik, nuk mbajti natë, a i bëri që nga shkëmbit të buronte ujë që mjaftonte për të gjithë Izraelitët dhe kafshët e tyre. Por sjellja e Mojsiut nuk i pëlqeu Perëndis, kështu që a i tha, me qënë se nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre. Ndoshta për mendimin ton, dënimi që Perëndia i dha Mojsiut ishte i rëndë, por ne duhet ta dim se ajo që i pëlqen Perëndisë është besimi në fjalën e tij dhe bindja ndaj fjalës së tij. Perëndia nuk mund të pranojë asgjë që është në kundërshtim me fjalën e tij, dhe ai nuk mund të toleroj as profetët e tij si Mojsiu. Perëndia nuk favorizon asnjërin. Mojsiu ishte profet i madh, por ai ishte një njerëz si gjithë ne. Prandaj edhe ai ishte mëkatar si të gjithë pasardhësit e Adamit. Madje as profeti Perëndis Mojsiu nuk mund ta shpëtonte veten me vepra të mira. Si të gjithë pasardhësit e Adamit, edhe Mojsiu kishte të meta dhe nuk mund të bënte gjithçka kërkon drejtësia. Edhe Mojsiu, si të gjithë izraelitët, duhej të ndiqte rrugën e shpëtimit që kishte caktuar Perëndia, domethënë nëpërmjet flijimeve. Nëpërmjet mëkateve të Mojsiut, Perëndia dëshiron të na kujtojë të vërtetën që të gjithë kanë mëkatuar dhe kanë humbur lavdinë e Perëndisë. Para Perëndisë të gjithë njerëzit janë fajtorë. Të gjithë kanë mëkatuar dhe asnjëri nuk është i drejtë. Nuk ka asnjëri që nuk është larguar nga rruga e Perëndisë me përjashtim të shpëtimtarit të përkryer, i cili erdhi nga qielli për t'i shpëtuar mëkatarët. Në vazhdim të historisë e izraelitëve, libri i numrave na tregon në kapitullin 20 për vdekjen e vëllait të më të moshuar të Mojsiut, Aronit, Amalin Hor. Ati izraelitët e kishin vajtuar Aronin duke mbajtur zi 40 ditë. Por çfarë ndodh në kapitullin e 21? Pastaj bijtë e Izraelit u nisën nga mali i Horit dhe u drejtuan nga deti kuq për të ardhur qark vendit e Domit dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli pra foli kundër Perëndis, kundër Mojsiu duke thënë, pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretëtir? Sepse këtu nuk ka as buk as ujë, na vjen e veri për këtë ushqim të keq. Atëherë Zoti dërgoi midis popullit gjarpërinj flakërues, të cilët kafshonin njerëzit dhe shumë izraelit vdiqën. Edhe kështu populli shkoi te Mojsiu dhe i tha: "Kemi mëkatuar, sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje. Lutju Zotit që të largojë nga ne këta gjarpërinj." Dhe Mojsiu u lut për popullin. Pastaj Zoti i tha Mojsiut, bëj një gjarë për flakërues dhe vërë mbi një shtiz, kështu çdo njeri që do të kafshohet prej ti dhe do të shikoj, ka përtjetuar. Mojsiu bëri atëherë një gjarë për prej bronzi dhe e vuri mbi një shtiz, dhe ndodhte që kur një gjarë për kafshon të dikë, në rast se ky shikon të gjarë prin prej bronzi, a i vazhdonte të jetonte. Le të mendojmë për këtë tregim shumë interesant. Përse dërgoj Perëndia gjarpërin flakrues, helmues? A i dërgoj gjarpërin për shkak të mëkateve të tyre. Ne dëgjuam se si Izraelitët u ngritën kundër Perëndisë dhe kundër Mojsiut dhe e përbuzën ushqimin që Perëndia u dërgonte nga qielli. Kjo është arsyeja që Perëndia dërgoi gjarpërinj helmues, të cilët kafshuan për vdekje shumë veta. Çfarë mund të bënin izraelitët për t'i shpëtuar vdekjes? A mund t'a shpëtonin ata veten e tyre nga kafshimi helmues i gjarpërinjve? A mund t'a shëronin ata veten e tyre nga helmi vdekje prurës? E pa mundur. Atëherë, çfarë mund të bënin ata? Ata mund t'i luteshin Perëndisë për ndihmë. Dhe izraelitët e bën këtë. Nga leximi që bën pak më parë nga kapitulli 21 e librit të numrave, pam që izraelitët u penduan, shkuan te Mojsiu dhe i than: "Kemi mëkatuar, sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje. Lutju Zotit që të largoj nga ne këta gjarpri." A i largoj Perëndia gjarprin për i tyre? A i bëri diçka edhe më të mirë se kjo. Perëndia i tha Mojsiu të bënte një gjarpër për bronzi dhe ta lidhte në një shtiz në mënyrë që kështu çdo njeri që do të kafshohet për i ti dhe do të shikoj ka për të jetuar. Ky ishte një mjet shërimi i siguruar nga Perëndia. Nëse një gjarpër kafshonte dikë, e gjithë ajo që duhej të bënte personi prekur ishte të shikonte në gjarprin e bronz që vari në shtyllë dhe ai shëroi. Kjo ishte rruga e shpëtimit që siguroi Perëndia. Shiko dhe jeto. Perëndia premtoi të shëronte secilin që do të shikonte në gjarprin që Mojsiu e vari në shtyllë. Por çfarë ndodhi me ata që refuzuan të shikonin? Ata vdiqën nga helmi dhe dhimbjet e mundimshme. Por kushdo që i besoi Perëndisë dhe shikoi në gjarprin e bronz, shpëtoi nga vdekja, sepse Perëndia kishte premtuar që kështu çdo njeri që do të kafshohet prej tij dhe do ta shikojë, ka për të jetuar. A nuk është ky një tregim i mrekullueshëm? Ky u shkrua për të na mësuar ne. Perëndia dëshiron të na tregojë se ne të gjithë jemi si izraelitët. Edhe ne, si ata, jemi mëkatar. Ky është shkaku që ne shpesh ngrihemi kundër Perëndisë dhe njerëzve të tjerë dhe ofendojmë me mendime, fjalë dhe vepra Perëndin dhe njerëzit. Satani është si gjarprinjt helmues që kafshuan izraelitët, ndërsa mëkati është si helmi që i mbyste ata. Satani ka kafshuar të gjithë pasardhësit e Adamit, kurse mëkati, ashtu si helmi i gjarprit, do të na bëj të humbasim. Këtë të keqe mund ta kapërcejmë vetëm nëse Perëndia siguron shpëtimin ton. Paga e mëkatit është vdekja e përjetshme në zjarr, dhe ne nuk kemi fuqi të ikim kësaj vdekje. Mirë po Perëndia është i drejtë dhe i mëshirshëm, dhe ai bëri një plan që mundson shpëtimin e pasardhësve të Adamit nga helmi i mëkatit. Ju që po dëgjoni, a i dini çfarë ka bërë Perëndia për t'ju shpëtuar nga mallkimi që ka sjell mëkati? Dëgjoni çfarë tha shpëtimtari i shenjtë. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin e shkretëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriut, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Nga këto vargje të Ungjillit, mësojmë që gjarpri i bronzit, të cilin e ngriti Mojsiu në shtyllë në shkretëtir, ishte ilustrimi shpëtimtarit që do të vinte më vonë në botë për të vdekur i gozhduar në kryq, me qëllim që të mposhte djalin i cili ka pushtetin mbi vdekjen. Si çdo të mësojmë tash Zoti në emisionet e ardhshme nëpërmjet të vdekjes dhe ringjalljes së shpëtimtarit, Perëndia ka hapur për pasardhësit e Adamit rrugën e paqes dhe shpëtimit përgjithmonë. E gjithë ajo që Perëndia pret nga ne është të pranojmë se ne nuk jemi në gjendje të shpëtojmë vetë veten ton nga fuqia e mëkatit dhe të besojmë me zemër atë që Perëndia dëshmon për shpëtimtarin, i cili vdiq në kryq për të paguar pagën e mëkateve për secilin që beson në të. Perëndia thotë: "Shikoni në shpëtimtarin dhe do të shpëtoni. Besojini atij dhe Perëndia do t'ju shërojë. do t'ju shpëtoj nga helmi i mëkatit dhe do të rezervoj për ju një vend të përhershëm në praninë e Perëndisë në qiell. Perëndia i thot secilit: Shiko dhe jeto. Shikoni shpëtimtarin e lavdishëm që Perëndia e dërgoi në botë për të na shpëtuar ne të gjithëve. Por Perëndia thot gjithashtu: Në qoftë se refuzoni të shikoni, në qoftë se nuk besoni në shpëtimtarin nëpërmjet të cilit ai siguroi ilaçin e vetëm për mëkatin, atëherë ju do të humbisni për shkak të mëkateve tuaja. Ligji i Perëndisë thot se kush nuk e pranon mjetin e shpëtimit që ai ka siguruar do të humbas. Perëndia nuk ka mjet tjetër shpëtimi me anë të cilit mund të shërohen pasardhësit e Adamit nga helmi i mëkatit. E keni shikuar ju në shpëtimtarin për të cilin kanë shkruar të gjithë profetët? Ai mund t'ju pastroj dhe t'ju jap jetën e përjetshme vetëm nëse ju mbështeteni plotësisht tek ai. Dëgjoni edhe një herë çfarë thot shkrimi i shenjtë Bibla. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriut, pra Jezu Krishti, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dëgjues të dashur, së bashku këtu duhet të ndajemi. Unë Albani ju falenderoj që më ndoqët. Dash Zoti, në emisionin e ardhshëm do të flasim për fjalet e fundit të Mojsiut dhe me to do të përfundojmë studimin e Torës apo 5 librave të parë të shkrimit të shenjtë Biblës. Le t'ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për thirrjen që na bën vetë Zoti. Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni, ju mbar skaje të botës.